di ngeen nan di ngeen di mbubbo patriotisme mais di ngeen di tiaxan rek di ngeen di tiaxan gis nga boy and ak nit boy and ak nguur da ngay wax deug bo fekke da nga bëgg ñu nawla yeen mëno len nguur gi askan wi fal ko ñepp di liggéey pour askan wi ñu andando ak nguur gi té bu amé njumté duñu taxaw ni dafa am njumté ngeen di top nit ñi di len saga ci ni mu len nexé ngeen fogg ni non lañuy jité nguur buñu kenn tankal ku fogg ni mën nga ébranler nit da ngay joom ku fogg ni sa ben j'aime wala sa ben commentaire motax nit ñi di wax li xew ci réew mi biñu commencé wax li xew ci réew mi yeguñu won sen existence et dunu ñu sax yoyu la nak ngeen ubbi ben dossier parce que ngeen kenn du laal ben ministre bu nek dans le gouvernement mais bu fekke dafa jalgati tamu don lo xamni sini ay njit di président de la république président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dañu wara yek lambarté gi am ci doxale lu ministère yoyu et da ngeen di fessel affaire appartenance politique di parlo et parce que amna inondation Ousmane Sonko wona Cheikh Tidiane Diaye mu potox ndol ci wote bobu pour melni ku ci sauver bopam te gor gui expliquer lu leer nañ ci djuroom fukki maison yi nga xamanteni bi onance dafa ñew ni mom mënu fa def ay canal e ngeen lolu ken duko wax il faut arrêter ñun dépendre ñu ci yeen sen appréciation pour dénoncer tout ce qui se passe dans ce pays ne ngeen Cheikh Tidiane Diaye mu ngi liggéey parce que amo len ay mbokk ci kaw gi parce que respecté wu len ñi dund ci hydraulique rurale ñun Cheikh Tidiane Diaye ak Jean-Michel ñoyam kep ci ñun gënoo len nek nit ñi ay patriote wala ngeen gën leen gëm li soppi Sénégal arrêtez len seen fi tiaxani hypocrite yi ni la dama ki sale di daanu ben jafé jafé ci walu ndox ak courant la kaw gi amone mais Jean-Michel ñu ngi taccu partout parce que fu mu dem da fay tenir discours bu leer nañ fu mu monté tay ay lampe fekk na fa forage bu amul ben njëriñ ci askan wa liñu doon demandé moy ñu xolaat renégocier wat contrat yi dox digënté ndox yi nga xamné ay étrangers ñokay exploiter di wa aquatique di siwo di cédère est-ce que Cheikh Tidiane Diaye wax na ci ben baat bi mu nekk ministre ba légui